шоу бизнесте бір шамбалик қалмаймыз мүмкін. Радио шоу Джуманджи шамбалиге. Шоу бизнес автошарқы. Кім хафтада ало? Ла-ла-лей.
Кемесе ба-ба-ба.
Хафта ало. Сию. Антихит парады. FM 88 тур. Навруз радиосы. Хар шамба. Саат 22-де. Джуманджи шамбалиге радио шоусында. Уйей.
Assalomu alaykum. Jumanji dasturining yangi Jumanji shanbaligi ko'rinishidagi bir necha sahifasi bilan boyitilgan soni siz bilan birga. Bu sondan boshlab bir necha sahifalar, bu sahifalarni siz bugungi sonimizdan birin-ketin bilib borasiz. Yangi sondan boshlab har bir sahifaga maxsus jinglar qilingan, maxsus musiqalar bilan boyitilgan, maxsus o'zimizlarni Otabek va mening ovozlarimdan foydalangan holda mazkur jinglar va musiqalarni tayyorlashda bizga yordam bergan jingl studiyasi va uning aranjirovkachisi Akmalga biz tashakkurlarimizni bildirib qo'yamiz. Jingle studiyasi haqida siz sayot.com saytiga kirib batafsil bilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi Jumanji shanbaligi yangi ko'rinishdagi qaytgan sonimizning ilk mehmoni Asilbek Yig'matov. Assalomu alaykum Asilbek.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar.
Afsuski Jumanji dasturining yangi Jumanji shanbaligi ko'rinishidagi ilk sonida bugun ikkinchi boshlovchim Otabek qatnasha olmadilar, chunki ular betoblar. Keyingi sondan sal o'zlariga kelib harakat qiladilar qatnashishga. Birinchi sizni tabriklaymiz qiz farzandli bo'lganingiz bilan. Ismini nima qo'ydinglar?
Ismini dadam qo'ydi, UIC begim qo'ydik.
Asilbek, nimaga shou biznesda juda ham siz kamnamo bo'lib qoldingiz, kam ko'rinasiz. Oxirgi guli bilan qaytganingizni aytmasak agar.
Endi shou biznesda to'g'risini aytsam, bu savolni ko'p odam menga bergan, nimaga shunaqa kamnamosiz, nimaga kam ko'rinib qoldingiz? Nimaga bir ijod qildingiz-u, zo'r ketdi-yu, lekin o'zizaligi tushirib tushga harakat qilib qo'ydingiz reytingingizni. Shu tarzda davom ettirmadingiz deyishdi ko'pchilik. Endi bunga sabablar ko'p. Men ayta olmaydigan sabablar ham bor, ayta oladigan sabablarim ham bor. Birinchi o'rinda to'g'risini aytsam men o'zimman. Menda na gruppam borki, men ishlarim bilan shug'ullanadigan, na prodyuser, na administrator. Bunaqa narsalar yo'q.
Bor-ku?
Bor. Dadam bor endi. Dadam to'ylar oladi. Ну, алиге нима десам бўлади? Русча қилиб конкретный деган маънодаки бир командани йиғмаганман-да.
Ҳа, йонласангиз бўлмайдими? Йўқ, ишонч йўқ.
Йонласам бўлади, ўзим бунга ҳаракат қилмадим. Энди ундан кейин ашуларда ўзим ёзаман. Куйларда ўзим басталайман.
Гулини ҳамми?
Йўқ. Yo, Gulini to'g'risini aytsam, Guli yaxshi ko'rgan qo'shiqda endi Bad Boys gruppasini yaxshi ko'raman ashulalarini. Shunga o'zim uchun chiqaruvdim.
Bilmagansan maqsadni.
Yo, eshitiblar bildim shu hit bo'lishini. Men bilaman o'zim ashulalarim qaysi hit bo'ladi, qaysi vabshe hech kim eshitmaydi.
Xuddi birinchi chiqishingizdagi, bu ham strategiyamidi shu boylama ham.
Boylama to'g'risini aytsam, nimaga men o'ynab yordim? To'g'risini aytaymi?
Ha, shuni ayting, hammaga qiziq. Nimaga shu bola o'ynab yubordi, ayting.
To'g'risini aytsam, boylama chiqishidan oldin men o'nga tushardim. Jacksonga, boshqa san'atkorlarga o'nga tushardim. Ashula aytmasdim.
Raqqos bo'lganmisiz?
Yo'q, raqqos bo'lmam, jaliga biron joyda o'qib, xoreografiyada o'qib raqqos bo'lmaganman.
To'ylarda yurardiz raqqos.
Yo'q, to'ylarda ham yurmaganman. Kevin. Birinchi o'rinda indiski kinolarda Mithun Chakraborty degan aktyor bo'lgan, bilsangiz.
Bilaman.
Kono kime pyalo ki dunya divalo ki degan qo'shiq bo'lardi. Jimmy kinosidagi.
Trik ham.
Trik. Ular shu kinoni ko'rganman. Jimmy demas, Jimmy demas, kichkina edim juda ham. Men uji hali ahlim tanigan paytimda haligi qo'shig'ini esimda bor. Zubi zubi zubi boru. Qaysidir kinoda shu. Ha. Ha, shunda kinoteatrga ayam bilan dadam ham tushgan meni. Ab tushganda men 3 yasharmi bola edimda. Ko'rganman u o'yinlar yoqib qolgan shu odamni. Keyin uyda o'sha qanaqa Jimmy chiqqandan keyin uni buna bo'lib turib, keyin Michael Jacksonni ko'rdim. Keyin Michael Jacksonga o'ynaganman. Xullas, gap qisqasi, bizda Navroz bo'ldi Anjonda, bayram katta, amfiteatrda. I yonma degan qo'shig'im bor edi. bunchalar ham shoshib o'tar.
Ha, u birinchi chiqqan. Shuni o'rtasida tavla bor edi. Tavla cholingan edi. I Navro'zda men ke dedim shu tavlaga chichotka sifat qilib oyog'imni. Tavlaga, arabskiy tavlaga chichotka sifat qilib o'ynayman dedim. Bir payt ashulani aytib turdim. Uje tavla joyi kelyapti-da uje.
Nimadir bo'ldi
yu, men o'ynavordim, odamlar vo deb baqirib qarsay bo'lib ketib qoldi, bunaqa narsa bo'lmaganda. A shundan keyin Anjonda vo zo'r raqsga tushib ashulatadigan bolalar bor ekan dedi. Keyin boylama chiqdi. Boylamani klipini olayotganda haligi fishka joyi bor, boshdim deb tik-tik-tik-tik-tik chiqib keladi. Studiyani o'zim qildim, menga biron bir xoreografik odam o'rgatmadi, ana qilmadi, hech kim o'rgatmagan. Mana qilib chiqas demagan. To'g'ri qolsa qizlarga o'rgatgan.
Rahimo. Siz shuni anaqani bildingiz-a, qanaqa natija bo'lishini odamlar hayratlantirish ko'proq bo'lganda sizda, to'g'rimi?
Ha, men de ham o'ynam, ham ashula aytishga anaqiganman-da, harakat qilganman. Keyin Chinobod chiqib ketdi. Arabskiy o'yinlar.
Aql bizni Chinobod.
Bu Chinobodda prosta endi bizni Anjonda akalar bor, katta-katta yaxshi dadam jo'ralari bor. Juda yaqinda endi ular yoshligimdan bilishadi.
Sizni xonanda sifatida taklif qilishdimi o'tki yo'q?
Ham xonanda, ham endi o'zi raqqosman. Xonanda sifatida taklif qilgan. İyi, endi boylamada o'ynaganman. Bir o'yna berdi o'da. Endi men masalan bilmaganman shu u narsa piratlardan shu butun O'zbekistonga tarqab ketishini bilmaganman. Men u yerda oddiy masalan to'yda orqa ketiga qaramay o'ynaydi-yu. Bu odam ham xohlaganicha shunaqa o'ynaganman-da. A bu endi ashulachi odam buna o'ynasa g'alati qabul bo'lar ekan-da bu. Bu yerda xoreografikiy podgotovkasiz. To'g'rimi? Anaqasiz chiqib ketgan prosta narsa. Prosta yozilib o'ynaganman.
Yaxshi, bu o'yiningizga biz to'xtaladigan sahifalarimiz hali ko'p. Hozir agar biz bunga to'xtab qolsak, xuddi raqqos bilan suhbat bo'lib qoladi bu. O'shaning uchun Asilbek Nigmatovga qaytamiz. Asilbek, sizni ismingiz Asilbekmi yoki Asilbekmi? Birinchisi.
Ismi bor. Ko'p odam ismsiz. Isiz yozadi, ana qiladi, isi bor. Asl, endi Asilbek Omonulloh bo'lib taxallusi bilan chiqaman deb turibman.
Nimaga shu?
Chunki Asilbek Omonulloh birinchidan zucha shiroq, ikkinchidan Omonulloh dadamni ati, uchinchidan yaxshi niyatda Omonulloh degani Alloh asrasin degan. Omonulloh ismi Alloh asrab yurguvchi bola degan. Shu har xil balo qazolardan o'zi asrasin degan ma'noda shunaqa taxallus bilan aytdi.
Show business hafta ichida.
Xo'sh, nima g'iblar? Hafta sharhi bilan hozir biz shug'ullanamiz. Ungacha siz kofedan iching, issiqini va shokoladlardan oling. Bu bizani dasturimizni qonuniyatlaridan biri. O'qitilmagan, hech narsa solinmagan bemalol.
Yo'q, shokoladli kofe o'zim ichmayman.
Nega? Ichishni bilmaysan. Ay, uzr. Yoqmaydimi to'yingiz? Hafta sharhi. Bu hafta sharhida biz nafaqat gazetada. Ha, endi. Demak, hafta sharhida biz haftada gazetada chiqayotgan maqolalar, intervyular yoki bo'layotgan ba'zi bir shou biznesdagi qiziq voqealarga to'xtalamiz. Bu nafaqat gazeta, balki boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Undan oldin
men oldindan bir narsani aytib qo'yaman.
Eting.
Men bizni shou biznesda ko'pchilik taniyman-u, lekin bironta aktyor yo aktrisa yo xopiz atini aytib qolsangiz tanimay qolsam oldindan uzr so'rayman.
Bundoq qo'yaring, xo'p, gapirmasdan qo'lingizdan qilsangiz va tushuntirib yuboraman unda. Biz Jumanji efirga uzatilmadi, chunki yangi sahifalar bilan boyitib, aynan Asilbek Nigmatov bilan biz boshladik. Qadamingiz omadli va yengil bo'ladi degan umiddamiz, juda ham umiddamiz. Bilsangiz, Andijondan sizni chaqirdik, o'shaning uchun qarang. Sizni ham katta kuchlar butga ketdi. Endi narxini aytmayman, mayli.
Oqlaymiz, xudo xolasa.
Oqlaysiz, oqlaysiz. Demak, bu yerda hafta davomida chiqqan gazetalarning sharhlari ekanmiz. Shahzoda Nyu-Yorkka taqdimotga ketayotgani haqida va yangi Qora ko'zlarning albomini taqdimotda Amerikada Big Apple Music Awards in New York taqdimotida nomzodi qo'yilgan ekan. Shuningdek, Lola va Ulug'bek Qodirov ijrosidagi yangi film bu jodugar film haqida yangilik berishibdi. Oybek va Nigoraga uchinchi odam kerakmi deb savol berdi. U yog'ini o'qishga hojati yo'q, chunki bu nafaqat uchinchi odam, balki menimcha bu yerda ikkalasini o'zi ham ortiqcha bo'lsa kerak. Mening fikrim. Keyingisi bayon guruhi nega tarqaldi? Balki o'zi bo'lishi kerak emasidir bu guruhi tarqalgan bo'lsa, bilmadim. Agar omadli bo'lganda, agar darhaqiqat yaxshi bo'lib ketganda guruh menimcha tarqalishga hojat qolmasdi. Mana sizga savol guruhlar bo'yicha.
Har xil san'atkorlar bo'yicha, guruhlar bo'yicha, to'g'rimi? Men yaqinda televizorda ko'rib qoldim, radio suhbat bo'ldimi bilmayman. Bo'lar bo'lmas, ashulalarda aytib chiqish to'g'risida ko'payib ketdi dedi. Hali o'z san'atkor bo'lmasdan. Men shu ana qilardimki, maslahat berardim-da. San'atkor san'atkor bo'lib tug'iladi-da. Kimdir kosmonavt bo'lib tug'iladi. Kimdir san'atkor bo'lib tug'iladi, kimdir doktor bo'lib tug'iladi. Masalan, bu ish og'ir ishda juda ham. Bu prosta nima desam bo'ladi? Bu prosta ko'chada yursa, "Ey, ona san'atkor" deish uchun qilinadigan narsa emas-da. Bu odamni san'atkorni yuragida yonayotgan dardni insonlar bilan sherik bo'lish uchun qilinadigan narsa. Shunda keyin ham o'zing bu zo'r bo'lasan, ham el hurmat qiladi.
Siz o'zingiz shu mas'uliyatni his qilasizmi?
Men endi jaz zo'r san'atkorman deb hisoblab olmayman-da o'zimni.
Yo'q, mas'uliyatda deyapman. Men san'atkorsiz, zo'rmi siz yo'qmi? Mas'uliyatni shu yerdan gaplaringiz mas'uliyat o'zingizdan his qilasizmi?
Ha, yo'q, bo'lmasam-chi. Endi menda jaz unchalik mas'uliyat yo'q-da. Stop, aliga. Zo'r san'atkor deb hisoblaganday odamlar mas'uliyat bo'lardi. Mana zo'r san'atkor degan atini aytmay qo'yaraman. Zo'r san'atkorlarimiz bor O'zbekistonda hozir. Lekin haqiqatda ashular mehnat qilyapti-da. Produksiya chiqaryapti. Demoqchiman, ovora bo'lgani qoladi-da. Masalan, men aytmoqchi bo'lgan gapim, sen haqqing yo'q ashulachi bo'lishga, yo'q san'atkor bo'lishga haqqing yo'q degani emas. Biz demokratik respublikada yashayapmiz. Degan gapimki, o'zing yuraging yonayotgan bo'lsa qiyin, bo'lmasam haligi siz aytgandek mana chiqdi, yo'q bo'lib ketdi-da.
Aslidagiga o'xshab.
Yo'q, endi men vaqti. Meni istoriyam boshqa. Meni istoriyam boshqa. Boshqa. Uning sabablari katta bu gap. Demoqchimanki, men-ku chiqdim. Sal odamlar eshitdi qo'shig'imni. Bularga san'atkorlar chiqyapti, odamlar eshitmaydi. Majbur qo'ydirib televizordan, radiodan majbur qo'ydiryapti. Moliyaviy tomondan o'ziga zarar bo'lyapti. Natija bo'lmayapti. Demoqchiman, ashulachiligini qilsa, doktorligini qilsa, kosmonavtligini qilsa, hamma yo'g'iz yo'lida zo'r ketadi degan umiddaman.
Mujik kosmonavtik zo'r. Xullas, keyingi sahifamiz bizani hafta a'losi ekan. Bizga hozircha sayyot.com saytida berilgan ovozlar bilan hozircha natijalarni sizga e'lon qilamiz, lekin hafta davomida sizningcha qaysi xonanda a'lo, qaysi klip a'lo va qaysi qo'shiq a'lo bo'lsa, siz 8840 raqamiga 3 ta LLL bilan xonanda, qo'shiq nomi va klip nomini yozib yuborasiz. Mabodo sizga yoqmagan, kemagan va bachkana o'xshamagan klip, xonanda, qo'shiq bo'lsa, unda 8840 raqamiga BBB harfidan keyin yoqmagan xonanda, yoqmagan qo'shiq va yoqmagan klip, ya'ni shu hafta hit paradingizni anti va plus hit paradingizni jo'natasiz. Hozirgacha bizga yetib kelgan taftishlar natijasida LLL kliplar, ya'ni La La La kliplar, eng zo'r kliplar ovoz berishgani bo'yicha 3-chi o'rin Munisa Rizayevaning Ayrilmayor. Aha. Oho. Alana Qosim xolasi ko'rganmiz keling. 2-chi o'rinda Shohruxxon Zo'rsan klipi. Ha. Va 1-chi o'rinda Shahzoda Qora ko'zlaring. Sizga bu nima deysiz? To'g'ri tuzilganmi bu?
To'g'risini aytsam, aka, men faqat menimcha Shohruxxon do'stimi klipini ko'rdim shekilli, xolos.
Aytilganlardan.
Ha.
Shu a'lolar toifasiga kiradimi sizizcha?
Kiradi, chunki u yerda zadumka bor-da, haligi nima desam bo'ladi.
Voy, kuchli.
Ha, ne obichniydi, odam tortadi. Manekinligi bo'lib qoladi, anaqa bo'lib qoladi, unaqa bo'lib qoladi. Oldingi klip ham menga juda yoqdi. Butun O'zbekistonga yoqdi shekilli. Ha.
Ikkosini ham bitta klipmaker oldimi?
Mana shuni o'zim. Yaxshi, zo'r talant bo'ldi.
Xullas, keyingisi
BBB, ya'ni BBBM kliplar. O'shamagan, yemagan kliplar. 3-chi o'rinda bir varakayiga 3ta odam bir xil ovoz bilan bo'lib qopti. Bilmayman, bu Akbar Majnuntol klipi Ummon guruhini qanday unutding va Rayhonda Subula qo'shig'iga olingan klip. Bilmadim, menimcha sal noto'g'ri ovoz berishgan.
To'g'risini aytdimi? To'g'risini aytdimi? Men shu kliplarni jidachi Ummonni ham naligi LLLga qo'yib qo'yardim.
Ha. BBB ga hozircha tushdi, lekin men Akbarga sal e'tiroz bildirgan bo'lardim, chunki klipi sal originalroq chiqqan, mening fikrimcha. Qo'shiq ham neobichniroq shekil, menimcha noto'g'ri berishgan deb o'ylayman. 2-chi o'rinda Hi-Fi Bolakay filmiga soundtrack Alisher Uzoqov BBB va 1-chi o'rinda eng yomon en BBBam bu Tamillaning Jonim Qurbon qo'shig'iga ishlangan klip chiqdi taruzlarni ustida. Yaslanib yotgan xonimcha bor-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi?
Bilasizmi, uni ko'rdim.
O'sha, ana o'shada chiqdi birinchi o'ringa. Lalalay qo'shiqlarga keladigan bo'lsak, 3-chi o'rinda.
Bu yerda hozirchi muxlislar tomonlama yutilyapti-da, haligi Eurovizioniyada geografiyasi yutiladi-yu. Ashunaqa yutilyapti-da hozir chiqdi.
Demak, hozirgi kelgan natijalarga
Shohruxxonni, Shahzodani anaqalari ko'proq bug ekanda deb o'ylayman. Muxlislarim.
Lalalay qo'shiqlar hit paradida 3-chi o'rinda Shohrux rapper keragimsan, 2-chi o'rinda Afruz guruhi Dambudam va 1-chi o'rinda bir emas, 2ta odam. Opti bu ham bo'lsa Shahzoda yana qora ko'zlaring va Shohruxxon zo'rsan.
Chiqdi qora ko'zlaring, men ko'rmadim uni.
Qora ko'zlaringga deb aytganlar. Xullas, BBBMga keladigan bo'lsa qo'shiq BBBMlar. Voy bu. 3-chi o'rinda Tamilla Jonim Qurbon, 2-chi o'rinda Ummon Asalim degan qo'shiq ekan. Va qanday unutding? Va 1-chi o'rinda BBBMga Rayhon Sumbula. Nima hech kimga yoqmadi mana shular? Tushunmadim. G'alati. Rayhonni Sumbula qo'shig'ini eshitdingizmi? Klipini yoqdimi?
Boshida endi Rayhon G'aniyeva nima desam bo'ladi, juda ham mehnatkash qiz ekanda. Masalan, xoreografiyalarni rassa harakat qiladi. Masalan, konsertiga po-moyimu kirganma ancha bo'ldi. Birinchi haligi yuragida pastga yuragida o'tirib tushadi-yu, bosh konsertga kirgan ekan. Yoshidim unda shunda. Endi mehnatkash qiz juda ham. Boshi yoqdi, lekin men tortdi qo'shiqdi boshi. Sumbula, sumbula.
Yo, buni qaytmagan u.
Ha. Boshida bitta aytdi, "Voy" dedim. Nohotki dedim. Mashina qo'shiq ham aytar ekan, Rayhon opam dedim. Mashina qo'shiq aytar ekan deb boshidan aqsim keyin o'zgarib ketib qoldi. Agar oxirgacha shuni qalb ketganda mash qo'shiq hit bo'lar. Chunki juda nejniy boshlanibdi.
Keyin o'zi ketdi. O'ra bolay gul bilan.
O'ra bolay ham yaxshi. U yog'i g'uju haligi.
Nega bir baloni?
Klubnyak bo'lib ketdi-da u yog'i. Я пальцем не буду показывать, кто это сделал, если честно.
Это не мой голос. Xullas, sizga endi savol. Sizningcha hafta davomida El Lalalay lar hit paradi. Birinchi o'rinda qo'shiq kim? Sizning hit paradingiz qo'shiq bo'yicha hafta davomida.
Qo'shiqni klipda olinishimi yo'q, qo'shiq yo'q. Hafta davomida men Ummon guruhiga berdim. Juda ham kliplari ham yaxshi chiqdi, qo'shiq ham yaxshi, talantli yigitlar ekan, malades.
LLL klipgacha yana Ummon.
LLL klipga yana Ummon guruhi. Yo'q, Shohruxxonniki ham zo'r ekanda endi. Endi Shohruxxon bilan yaqin do'stmiz. To'g'ri, men ajanda bo'lsam ham gaplashib turamiz. Menga uni klipi ham lekin juda yoqdi. Давайте Shohruxxon будет по клипу LLL.
Bo'ldi. LLL bo'yicha xonandachi.
To'g'risini aytdim. Xonanda как это? Вид или что, или одежда. Голос. Общий, короче.
лучший певец недели. Лучший певец недели, конечно.
Лучший певец недели. Кто же мне понравился из лучших певцов недели? Лучший певец недели пусть будет. Певцы недели будут Умон.
Чуш болеги. Майли. Хуллас.
Вот, ишляпти да, талант бор экан да.
Ана энди бабабамиз ким? Ёқмаган хонанда.
Ёқмаган хонанда туризмизни айни всем не нравится.
Микрофонга деди ва ўз фикрини ўзида олиб қолган Асилбек.
Йўқ, олиб қолганим йўқ. Просто демоқчиман, ёқмади бу хонанда, ёқмади десам бўлмайди, деб нотўғри бу.
Xo'p, Asilbek Nigmatovga hamma bu hafta yoqdi, hamma kliplari yoqdi, hamma xonandalarning qo'shig'i ham yoqdi.
Yoqdi, nimaga deng? Потому что bitta klip qilish uchun odam bilasizmi qancha mehnat qilish kerak? Bitta ashula yozish uchun.
Anchagim ochmanglar deyman-da, Asilbek. Mehnat demanglar, xo'p. Mana men hozir sizgacha kering men siz bilan hozir urushaman-da, sizni uraman-da, bu mehnatga kiradimi?
Yo'q,
harakatga kiradi, to'g'rimi? O'g'irlik mehnatga kiradimi? Babir mehnat bo'ladi-yu shu yerdan, to'g'rimi? O'g'irlikda ham. Qanaqangi bir anu Dinas Druzey Ocean'ni ko'rganmisiz filmni? Qarang, qanaqa mehnat. Lekin o'g'irlik, bilasizmi, har bir harakat, har bir mehnat bu endi bahona emas-da. Mehnat qildi, ter to'kdi, qiynaldi, vaqt ketdi. Bu bahona emas, rezultat, natija.
Men masalan aytayapman-ku.
Masalan sizning klipingizni olaylik, qizg'aldon. Nima bu?
Bu endi просто kamerani olib, relsni olib, men rejissyor.
Unaqa emas, mana qiz bilan, yo'q, savol mana shuni olib bermoqchiman. Bekor tilim qishib chiqqan, o'zingiz tushiz endi. Qiz bilan gostinitsada uchrashdingiz. Nima u gostinitsada yashaydimi? Nimaga u qizni faqat gostinitsaga olib borasiz? U qanaqa qiz o'zi u?
Biz o'ynagani borganmizda, biron bir chet el mamlakatga borganmiz.
Toshkentdagi mehmonxonaga.
Yo'q,
chet el mamlakatiga.
Toshkentda olinmagan bu klip birinchidan.
Voy,
bu Andijonda olingan. Biz qiz bilan chet elga bordik, chet elda aylandik, mashinalar oldik.
Ha, mana shunaqa
demoqchiman. Ha, uni men gastisiga
o'sha bechorani butun notanish mamlakatda tashab ketdi.
Tashab ketdiman. Tashab ketganim yo'q. U ketib qoldi-yu, men tashab.
Siz tashab ketdingiz. Eh. Endi qizg'aldonning ma'nosi nima bo'lishi mumkin? Siz xazonlarda siqilib qoldingiz, o'tdi, baqirib yig'ladi.
Bahori alvon chechak.
Ma'nosi nima shu qo'shiqning? Sizning fikringiz bo'yicha men shu o'zimcha tushundim.
Bu qo'shiq to'g'risini aytsam, klipi вообще boshqa tema, qo'shig'i вообще boshqa tema. Biz buni men Shohboz degan ukamiz bor, rejissyor, klipmeyker Andijonda. Shu yolg'onmidi klipini olgan bola. Shu bilan birga men Shohboz shu relsni itarib turadigan bola bo'lib chiqib olganmiz. Bunda haligi naki boring, anaki svet, kvet, boshqa narsa, unaqa narsa bo'lmagan. Shu походу пьеси deydi-yu.
Lekin
походу пьеси сняли. Девушка взяли, гостиницаga uchrab qoldi, chiroyli. Undan просто чтоб odam ko'rish uchun. Bu yerda hech qanaqa g'oya qilib, Toshkentga kelib, zo'r haligi aparatlarda ishlatib, bana qilib qilmadik, to'g'rimi?
G'aroyib uyg'unlashuv. Девушка, гостиница, по ходу пьесы. Bu endi romantika ham bilmadim, lekin juda ham chiroyli chiqdi. To'g'ri, qo'yani kerak yo'q bu yerda. Xullas. Guli klipingizni tushunmadim deb koreyanka qiz bilan sahroda uchrashdim, men unga raqsga tushib berdim, u qochib ketdi raqsimni ko'rib bo'ldim endi.
Qochib ketgan yo'q, birga ketdik-ku.
Ha, o'tda birga ketdinglarmi?
Ha, oxirigacha ko'ring.
Voy, Abduqahhor aka uzr.
Bachkana, fonogrammist, o'g'ri.
Bachkana emas, moda. Fonogramma emas, ovozni asrash. O'g'ri emas, ijarachi.
Aybdor.
Sud sahifasiga bizga atigi 10 minutgina berilgan ekan, Asilbek. Bu vaqt oralig'ida men sizni ayblashga ham yer bilan bitta qilib. Siz bo'lsa o'zingizni oqlashga harakat qilar ekansiz. Xo'sh, bizga kutilmagan savolga emas, lekin ayblovga qaraydigan bo'lsak, bugun ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda ijodiy jamoamizdan tashqari bir muxlis ham borlar. Bizani viktorinamizda yutganlar, ismlari I Adash akalar, Sardor akalar. Bular Odnoklassnikda o'tiradilar, sizni tanisilar ham kerak. Shularni menga eng original savol, yo'q, savol emas, ta'rif edi. Ha, ta'rif edi. Bitta ta'riflari yoqdi. Shunga qanaqa qarar ekansiz menga qizim? Sochlari kamroq, lekin dardlari ko'p. Nima deb javob berasiz shunga?
Sochi kam,
dardi ko'p.
Endi Luboy sochi kam odamda dardi ko'pligi bo'ladi tash. Dardi ko'pligidan sochi ham ketaveradi. Nima qilamiz bu dardli ekanlar dedi.
Juda bir siqilib qolgan ma'noni anglatgan uchun o'ylayagar juda ham ko'p kuldim. Xullas, lekin bevosita hamkasb deydigan odamlaringiz bor-ku, masalan shou biznesdan. Men jah hamkasbmasu shu shou biznes olamida qaynayotganlar, masalan TVM kanalining olib boruvchisi Raksana degan qizimiz bor, bilasiz.
Taniyman.
Ular ham yozibdilar, bitta tanqid va Vahobiddin Ziyoni bilsangiz kerak, ular ham xonandalik ham qilyaptilar hozir olib boruvchi yoshlar kanalida. Vahobiddin Ziyo. Xullas, ikkalovligisini tanqidi bir joydan chiqdi. Mana mana shu narsalarni bir qilgan holda hozir sud qilishga harakat qilib ko'raman. Ya'ni birinchi masala bu o'sha Raksana va Vahobiddin Ziyo aytganlaridek, do'stona tanqid qildim dedilar. Bu ham bo'lsa taqlid masalasi deyshtdi. Birinchisi taqlid. Ikkinchisi o'sha raqs. Endi raqsga siz qisqacha to'xtalib o'tdingiz, lekin shuni men boshqacha taraflama hozir sizga uddar qilaman. Ungacha bo'lsa hozir siz taqlid masalasida javob berib tursangiz. Man sizga mana serotonin moddasi, vaqt gormonini ishlab chiqaruvchi shokoladni yeng dedim. Yemayapsiz. Yeng, kofein iching.
Gormon ta'sir qilmasa kerak.
Okay. Shuna Toshkentda 911 emas, 02 yoki 03 bo'ladi. Boshqa nomerga qo'ymas.
Yo. Bu вообще boshqa narsa, siz not просто men qanaqa kodim.
Telefoningizda qurbaqa rasmimi?
Chiroyli ekan buni. Nokia'ning o'ziniki.
Ha, uzr. Xullas, taqlidlik.
Odamlar qurvoqani otdi demasin, qarasimga. Original Nokia'ning o'zini haligi rasmlari bo'ladi-ku, izobrazheniyalari.
O'shnaqasini
bittasini zelenoy ekan, menga zelenoy tsvet yoqadi.
Yashil rang aslida Nikmatovga yoqadi.
Zelenoy.
Yashil.
Zangori.
Voy, zangori boshqa-yu.
Bizda Anjonda zangori deydi.
Yashildimi? Man bir rang.
Ko'katti rangida.
Ko'katti rangi. Zangori bo'ladimi?
Zangori deyiladi. Ну, зелёный. Green.
Yomon firibgar bor ekansiz, boru. Sud vaqti tezroq o'tib ketsangiz, o'tib ketsangiz, ha? 10 minut, ha? Taqlid.
Taqlid. Qaysinga? Menmi?
Qo'yish tan olmaydi. Odil sud.
Men to'g'risini aytsam, mash savoldan qo'rqdim, chunki men taqlid qilaman deb, men yolg'on gapirishni bilmayman degan odamman-da. Hamisha rost gapirganman. Boshda to'g'ri bir odamga taqlid qilganman, lekin otini ayta olmayman, chunki gap so'z ko'payadi.
Yo, unga ham to'xtalish kerak baribir. Kutilmagan savolga unga kelamiz, mayli ketdi.
Tarkan va Tarkan, boshqa hech kim.
Yo, Asilbek, bu yerda siz ham adashdingiz, menimcha sizga shu Tarkanga taqlid qiladiganlar ham adashdi. Menimcha Tarkan sizga, aynan sizga qancha taqlid qilsa ham menimcha o'xshata olmaydi u. Menimcha shunaqaroq bo'lsa kerak, bilmadim.
Yoshligimda Avram Rusovni yaxshi ko'rib, ashulalarini aytib shu odam sababchi bo'lgan meni ashulalar aytishimga. Avram Rusovga birinchi o'chirib taqlid qilganman. Qarasam keyin Tarkanda o'yinlari neobichniy. Shunga harakat qildim, lekin Tarkanki o'ziga yarashadi, bizniki o'zimizga anaqa yarashami, kimdir yarashadi deb hisoblaydi, kimdir yarashmaydi. Masalan, kimdir kasal bo'lsa, meni shunday ash boylamani ko'rsa, kasal esdan chiqardi.
Voy, ekstra sens musiqa deng.
Men ko'p eshitdim buni. Juda ko'p. Masalan, kichkina bolalar, yo'q, bilasizmi, bu yoshlarda emas.
Pozitiv demoqchisiz-da, to'g'rimi?
50 dan o'tgan odamlarga juda ko'ngil ko'targuvchi bir yaxshi.
Bu taraflama to'g'ri, endi mayli. O'sha umumiy, endi men hozir o'zim fikrimni aytayotganman, men oxirida o'zimni xotimam aytaman, balki sizga bu kutilmagan ham bo'lar, mening fikrim.
Men Avram Rusov bilan Tarkanga taqlid qilganman. Ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevga ham yoshligimda taqlid qilganman. Nu qarasam, Sherali akaning o'zini farzandlari bor. Men bular bilan bir anaqa, meni haqqim yo'q taqlid qilishga. Chunki agar ustozni farzandlari bu yo'ldan ketmaganda taqlid qilsam bo'lar. Unda ham so'rab. Nu men ko'rdimki, shu ustozni farzandlari ikkalasi ham ustozni yo'lidan ketdilar. Men shunga haqqim yo'q. Ustoz taqlid qilishga. To'g'ri, ashulalarini yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'rib eshitaman. Xohlayman taqlid qilishni. Havas qilaman shu odamga-yu. Nima, meni haqqim yo'q.
Tushunarli. Demak, sudimizni asosiy savolni yana sizga beraman, yana ko'pchilikni qiziqtiradigan. Endi ularning fikridan kelib chiqadigan. Men o'zim fikrim aytdim, oxirda aytaman dedim. Bu shu taqlidlar borasida, raqsga borasida. Masalan, oxirgi Guli klipingizni ko'rganlar juda ham qattiq tanqid qilishdi. Tanqid nimadan iborat? Shu bola o'ziga yoqadimi? Shu yarashadigan pasnov qilsa bo'lmaydimi deshtida? Shu raqslar degani. Mash narsaga.
To'g'ri, men masalan ular gapiga qo'shilaman. Bu yerda postanovka qilib, baletmeysterlar bilan, baletmeyster deyiladi-da, to'g'rimi? Xoreograf deyiladimi, baletmeyster deyiladimi?
Ikkisi ham.
Ha. Shular bilan.
Ikkisini ham kichik deydi.
Ularga men o'rgatib qo'yishim mumkin-da.
Shuni aytib olasiz.
Chunki ular menda bor yo'llar, ularda yo'q-da.
Ulakaga tashlab chiqib ketadi san'atni ulakaga.
Shular bilan birgalikda ishlab, postanovka qilib, kadrlar postanovka qilib qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Indiski kinolarda masalan oralarda o'yinchilar bilan.
Nimaga endi yana indiski? O'zbekchasi yo'qmi?
Men
demoq Anjon Polka, Anjonlisiz, ana. Anjon Polka raqsga tushib bilasizmi?
Bilaman, konechno endi o'libdi, endi bilmasam. Xullas qilsa bo'lardi.
Bir minut vaqtimiz qoldi sud jarayoniga, demak.
Juda zo'r o'tib ketdim sud jarayonidan. Demak,
yo'lini tutdingiz-a, vaqt yetdi.
Demak, shu odamlarga taklif qilganman boshida.
Tan olaman,
lekin hozir o'zimni yo'laman bor degan.
Anaqa.
Umiddaman, chunki masalan, men o'ynasam, ashulalar aytsam meni biroq Tarkanga o'xshatmaydi, Avramga o'xshatmaydi. Yuz tuzilishim ustozga o'xshab ketganligi uchun o'xshatishadi-yu. No, men o'zim yo'lim bor. Ikkinchi u odamlarga o'xshamayman. Xohlasam ham buni, men harakat qilsam ham o'xshamayman. Shuncha o'zim yo'lini topishga harakat qilaman.
Xullas, sudimiz natijasiga ko'ra men ayblanuvchi sifatida Asilbekka ayblov savollarini berganim bo'yicha, masalan, u taqlid qiladi yoki bo'lmasa raqsga tushishi kerak emas deydiganlar bo'lsa, hozirni o'zaro 8840 raqamiga SMS jo'natib, u aybdor yoki bo'lmasa aybdor demaydigan bo'lsangiz, aybdor emas deb jo'natasiz. Endi esa bevosita bugungi oqlovchimiz yo'q bo'lganligi sababli oqlovchi sifatida o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, Asilbek manimcha shu aynan mana mana shu o'zligi, originalligi bilan manimcha Asilbek bo'lsa kerak. Ha, jon kirdi.
Bo'lmasam-chi.
Boshqa tarafdan esa maslahat beradigan bo'lardim, rostdan ham o'sha postanovka qilib qanaqadir bir yana yangicha.
Qancha bergansiz bu maslahat. Endi shuni ustida shug'ullanamiz-da.
Ha, qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Ovoz taqlidiga kelsak, mana agar odamning ovozi darhaqiqat shunaqa bas o'xshamas bo'lsa, har qanaqasiga chiranma, Sheral Jo'rayevdagi babi qila olmaysan. Demak, ovozi o'zi tabiiy o'xshashlik bor. Menimcha Asilbekni bilmayman. Men hech Asilbekni Sheral Jo'rayevga taqlid qilyapti deb sezmaganman. Uni ko'proq babir ko'pchilik ahamiyat berishadi shu fishkasiga, raqsiga.
Endi masalan, tor ushab turib, sal masalan yo'lini o'xshatib ovoz sal bas bo'lsanglar, bu endi odamga o'xshab qoldi degani emas, to'g'rimi?
O'shani aytaman deyman.
Shundan keyin ash yolg'on bo'dan keyin ko'p odamlar ustozga o'xshatib farzand ekanam deganlar bo'ldi.
Tor bilan chiqqanmisiz yoki torsiz?
Dutor bilan.
Ha, unda dutor edi.
Dutor edi.
Atidan dutor olgansiz-a? Yo'q, tor bilan chiqdim.
Tor bilan chiqmayman deganman. Tor bilan chiqsam bo'lmasdi-da, unda bir yo'li ona qilib qo'yishardi odamlar.
Agar siz Asilbekni raqsda yoki bo'lmasa shu taqlidda ayblay.
To'g'ri, foyda odam tushmasin desa kerak.
Mayli endi. Mayli, Asilbek, shularga ham so'z bering. Mayli, nimadir deysiz. Qo'ying, ko'raman.
Aziz xonim, meni muxlislarim 5 yoshargacha.
I ana, haqiqat onlari.
Ha, 5 yoshargacha kichkina bolalar. I 50 yoshda uyag'i.
O'lib tundi.
Bular telefonni ishlatmaydi, Jumanjiga SMS yubormaydi hayotda. Buzlar asnavnoy auditoriyalar 14 yashar, 12 yashardan bizda shu 30 yashargacha bo'lsa kerak asnavnoy. Balki men 40-50 yashar odamlar ham eshitar, no ular ovora bo'lib SMS jo'natmaydi.
Aslida
dedi, mana bo'lsin, yaxshi bola deb.
Keyingi sahifaga o'tamiz. Keyingi sahifamiz
bu toshlar, sho'x toshlar. Nekunlar sola boshlar.
Shum toshchalar. 10 minut vaqt ketar ekan bunga.
Shum toshchiz nimasi u?
Ey, bu xuddi o'zingizga o'xshagan sho'x o'yin.
Voy ey.
Voy ey bo'ladi, hozir ham bayon.
Menga kelganda ham sherigiz bo'lmay qolam.
Demak, mana sizga 4 ta tosh. Siz shuni 3 marta tashlaysiz, hozir 1 marta tashlaysiz. Birinchi tushgan shartga qarab o'sha shartni bajarishingiz majbur bo'lasiz. Ketdi.
Patni siz ham ajoyibmi?
5, 6, 7, 13. Shartimiz juda ham ajoyib. Reklamada ishtirok. Siz hozir reklama sizni men hozir biron mahsulotga reklamaga olib keldim sizni. Aslibek Nigmatov, siz shuni reklama qilasiz deyishim kerak, lekin bitta sharti bor. Bitta no tarafi bor. O'sha masalan chashka bo'lsa, reklama siz mening chashkam deb boshlashingiz kerak bo'ladi.
Mening chashkam?
Deb reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Mening qo'shimchasini boshlab, o'shani reklama qilishingiz to'g'ri kerak bo'ladi.
Bir balorosizroq bo'lsa-chi, men nima qilaman unda men bechora.
Yo, endi bir balorosroq bo'lmaydi. Hozir harakat qilamiz o'ylashga.
Yo'q, baqlajon desanglar endi bir yo'l endi. Toshboran qo'shilasan.
Olmalar.
Mening olmalarim O'zbekistonda eng shirin va eng mazali olmalardir. Mening olmalarim O'zbekistonning eng so'lim joylarida
nima keladi? Haliga pishadi desa bo'ladimi?
Har pishadi demoqchimiz.
Yetiladi. Mening olmalarim O'zbekistonning eng so'lim joylarida yetilgan bo'lib, ularda vitaminlarning barisi bordir. Mening olmalarimni xarid qilinglar va sizlar qilgan xaridlaringizda adashmaysizlar. Rahmat.
Keyingisi rozetka.
Mening rozetkam kitayskiy plita qo'ysanglar ham kuymaydi. Chunki mening rozetkam mahsuloti Chunki mening rozetkamning fabrikasida juda puxta va yaxshi nima deydi haligi naqalarini?
Bilmadim, nima deydi?
Zapchaslar ishlatiladi. Mening rozetkam oling va siz adashmaysiz.
Bu ikkinchisi hisoblanadi, uchinchisi emas, chunki birinchisi. Yana firibgarlik qildingiz, chunki yomon firibgar bo'ling. Voy, sanaylar. 6
22.
Rostdan.
Rostdan 6 ga 6.
Qanaqa 6 qatdan 6 ko'ryapsiz? Ha, yo, 12, 14, 15, 16, 17 ko'rdi.
Qo'qtuvar desa 17.
Ha.
21 nima o'zi ish qilib tinch?
21 siz menga yetasiz,
Yetaro aytmaysizmi 21 tashlash kerakligini?
Voy, yana boshqa tashlar ekan, o'zi o'tirdi. Voy, tushgan ekan.
Yo, Jamshid 21 tushdilar.
Hech qachon.
Yana 17 tushdi. Gapgan. 5 7
7. Demak, siz hozir o'zingizni xoreograf yoki baletmeyster deb hisoblaysiz va siz talabalar xonasiga kirib keldingiz, auditoriya tasavvur qiling, 200 ta odam o'tiribdi. 500 ta deylik ana borsin. Hammasi kutyapti, qachon biz ham domlamiz Asilbek kirib bizga dars o'tadi deb. Vaqtingiz juda kam, juda ham kam, siz kechga qolib kirgansiz. Tez dars o'tishingiz kerak, raqs borasida, original raqs borasida, Asilbekcha raqs borasida siz dars o'tishingiz kerak bo'ladi. Ketdi. Assalomu alaykum davla, hamma undan turdi, o'tirdi, o'tiringlar, ketdi. Kechga qoldim, lekin men dars o'tishim kerak.
Nima deyman endi ularga hozir men?
Bilmadi domla gapirdi.
Ha, bo'pti, qani turinglar, cho'ringlar. Endi bu hozir raqsni ko'rsatib qilish kerak-da. Bu haligi matematika yoki ximiyaga o'xshab haligi gapirib ana qilinadigan emas-da. Endi radioda endi ovoz bilan qanday tushuntiraman?
Teoriya bilan nazariya bor.
Masalan deyishim mumkin, hamma qator tursin, ikkiting oldiga chiq. Shunaqa endi bo'lishi mumkin xolos-da.
Inson plastikasini rivojlantirish uchun har kuni ertalab badantar bilan chiqish kerak. Можно же теорию подойти?
Не знаю. Давайте я другое кину. Я, честно говорю, не педагог. Да, цензура. Я, честно говоря, не педагог и не...
18 raqami tushdi, 18-chi raqam ostida esa meva sabzavotlar podstavasi.
Sabzavot podstavasi nima ekan endi
bu? Bu yerda siz hozir 1dan 6gacha raqam ostida 3ta meva va 3ta sabzavotni yozib chiqasiz, lekin menga ko'rsatmaysiz. Men esa bu yerda keyin esa qanday bo'lishini sizga ba'zi bir savollar bilan murojaat qilaman va natijada nima bo'lishini o'zingiz ko'rasiz.
Mars qo'y bo'yiga o'xshab ana qilamiz men.
Nimalarni yana qaytadan yozasiz?
Yo'q, siz yoz bo'lgan ishni chizib o'tiribman.
Rasm chizish ham bilasiz. Demak, hozir sizga men biror xonandani nomini aytaman. Siz o'sha raqam ostidagi bir shahzoda desam, siz nima to'g'ri kelsa o'shani aytishingiz kerak bo'ladi. Va keyin vaziyatdan chiqib ketishingiz kerak. Masalan, shahzoda, olma va chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi?
Tayyormisiz? Birinchi raqam ostida ketadi hozir. Feruza Jumaniyozova.
Nok.
Chiqding vaziyat.
Feruza, men naqapa bo'lmay eshitdiz bular meni shu yerga. Majburlab olib kelib shuna qilyapti.
Yo, nima demoqchisiz? Feruza Jumaniyozovani figura, qomati nokka o'xshagan demoqchimiz.
Yo, nokka o'xshagan emas.
Chiqing vaziyatda.
Yo, nokka o'xshagan emas. Feruzani qomati juda ham go'zal. Qomatlardan bittasi deb hisoblayman O'zbekiston bo'yicha.
Meniki nokdo emas bo'lmasa, chiqing vaziyatdan siz aytdingiz.
Sizlar o'zingizlar yozdirib endi menga gapiryapsizlar. Nima men o'zim aytibman.
Shart shunaqa siz aytorgan bo'lasiz.
Men Feruzani atirgul degan bo'lardim agar o'zim aytganimda.
Siz nok dedingiz. Chiqib keting vaziyatdan.
Bilmadim, men vaziyat tushunmayapman chunki o'zingizlar yozdiryapsizlar.
Yo'q, buni tushunish kerak emas. Vaziyatdan chiqish kerak. Siz aytorgan bo'lasiz. Shu o'yin qoidasi shu.
Bo'pten nokta eshirin deb qo'yaraylik sizga gapingizda.
Ikkinchi raqamga tayyormisiz?
Ikkinchisi Ziyoda.
Anor.
Anormi?
Anor, anor, anor. Anor deqi yuzlari qizil, yaxshi. Endi ashna deyman-da, boshqa nima deyishim mumkin endi.
Rashid Xoliqov bilan adashtirmadingizmi?
Buni siz aytyapsiz-ku, bular mendan to'ngaydi hozir hammasi.
Hop, uchinchisiga tayyormisiz? Lola.
Shaftoli. Endi menga ikkita lola bor-da, Lola Ahmedova bor, yana
Polustu.
Lolaning o'zimi. Hadi endi sha. Shaftolida shirin qizdirdi, nashna degandirmizda endi.
To'rtinchisiga tayyormisiz?
Tayyorman. Ulug'bek Qodirov.
Sholg'on. Ulug'bek mendan katta bo'lsa kerak. 1 yosh katta ekan. Ha, 2 yosh. Men 85 man. Endi bilmadim men haligi Zamonlar qana chiqaman vaziyatdan o'zim ham bilmayapman. Ayni qizlarda endi bunday
sholg'on.
Bilmadim men. Rangi o'xshamaydi sholg'onga. Ha? Bo'pti sholg'onni yaxshi ko'radi. Yo, hali ertak bor-ku sholg'on tortishadi-yu. Ulug'bek yana kuch ko'p, ashyo sholg'on tortgan, tortib olishadi shekilli-da. Ashna deb qo'ysam endi osorlana bo'lar ekan.
5-inchisiga tayyormisiz?
Sanat yo'q, tayyormikan? Men tayyorman.
Alisher Uzoqov.
Alisher Uzoqov Badri.
Badri?
Alisherdi men. Hurmat qilaman, juda zo'r bola. Men yaxshi ko'rib kinolarini tomosha qilaman, o'zi bilan ham tanishman. Balkim hali ozg'in Badringlar bo'ladi-yu, ozg'inligi uchun shunaqa desak ham bo'la oladi.
Va eng oxirgisi Alisher Fayz.
Sabzi.
Kuldirmaydi odam, tovba qildi.
Fantaziyam bo'ydi mana sira.
Endi Alisher aka nechinchi yil bilmaysizlarmi? Ha, Alisher aka da endi kattada meni. Alisher aka istarali odam ko'rsaligi nasrinasi ko'tariladigan bolada, u to'g'risini tan olishim kerak. Men masalan Alisher akani ko'rsam Fayzni, yuzimga tabassum keladi. Nimagaki istarasi issiq bola, shunga sabzi ham istarasi issiq bir mevada, endi shunga shunaqasiga to'g'ri keltirsak bo'lar ekan.
Ajoyib, sabzini istarasi suv bo'lishini men Asadbek Nematovdan bugun bilib oldim.
Qolgan mevalarga nisbatan deyapman-da.
Sabzavotlarga.
Xullas deyish qilib, lekin nok chiroyli chiqdi, menimcha, yana bilmadim.
же хочешь быть, и всех зажигаешь же. Твоя молодая голова, везде одна гуляешь же.
Bu sahifamizda siz albatta o'zingizni ijodingizdagi bir qo'shiqni, agar u ruscha bo'lsa o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri, ma'no jihatdan emas, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilgan holda kuylab berishingiz kerak bo'ladi, yoki bo'lmasa o'zbek tilida bo'lsa albatta shu ruscha qilib. Demak, sizni biz tanlagan qo'shig'imiz bu boylama, boylama degan naqoratini siz ruschaga tarjima qilib kuylab berishingiz kerak bo'ladi. Ketdi.
Bola siz ruschaga bilan ovoz beraman yozib olishingiz uchun.
Конечно, но она хламима. Мне завижи, завижи, завижи. Омар бар прикольный сайфаларилар мен айтып кысларды озган.
Я бу хаммада.
Завижи. Алам нима болады русчасыга?
Болды. Чун. На хорады шундай иборат. А.
Жойламасы бар да.
А, кетти, кетти, жойламасы. Ойну ачты сөзлашып кетип алды. Joylama, joylama, joylama. Nima bo'ladi?
Joylama deyapti. Pastav.
Sizni perevodingizga yozing.
Yo, pastav desam. Pastav bo'lib qoladi.
Pastav. Joylama.
Не ставь.
Joylama. Не
ставь. Joylamani boshqa qilaylik.
Распределяй, Джой, распределяй, говорит, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой,
Джой, Джой, Джой,
Джой, Джой, Джой, Джой, Джой,
Джой, Джой, Джой, Джой, Джой,
Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой, Джой,
Не завяжи, не завяжи, завяжи свою злость в мою шею, не завяжи. Не ставь, не ставь, не ставь в мою душу огонь печали, не ставь.
Молодец,
зор чек. Сыз, озги сайралик экансыз.
Неме?
Томдан тараше.
Keyingi sahifamiz Tomdan tarasha deb nomlanadi. Bu, ya'ni sizga kutilmagan savollar. Aytishlariga qaraganda siz domlama domla ko'p yurgan ekansiz, chunki juda ham qattiq betobmushsiz ruhiy taraflar ham bilmadim. Issiq sovuq qilishdim sizga, nima bo'ldi?
Endi to'g'risini aytsam, domlalarga emas. Katta-katta avliyolar o'tgan bizning vatandan. Shularni ziyoratiga ko'p boraman. Borganman oldin. Shunga endi haligi domlalarga ko'p borarkan masalan Toshkentda ham Zangiotaga ko'p ko'p boraman. Mana u betonka tarafdan kirib kelishda yangi ziyoratgoh qurilyapti. Shu yerga ham o'tib ketyatib, albatta duo o'qib o'tib ketaman shu yerdan ham.
Yo, u to'g'ri, lekin xalqda chiqqan mishmishga aytamanda, hattoki ba'zi bir ommaviy axborot vositalarida yozildi.
Endi masalan kasal ekan degan. Endi masalan bizni o'zbekchilikda ko'z tegibdi. Nazar degan narsa bor, to'g'ri. Endi masalan, hamma bizni millionlar ko'radi. Million odam, har ko'chada yursangiz, har bitta odam qaraydi. Kimdir havas qilib qaraydi, kimdirga yoqmaysiz. Negativniy deydi-da endi buni. Negativniy energiya.
Sizga shu ta'sir qiladimi qattiq?
Endi ba'zida ta'sir qiladi. Shunda nima desam bo'ladi? Borib, o'qitib, unda ham to'g'ri kelgan odamga emas, shu yaxshi masjidni, o'zimizning masjidlarni davlat tomonidan ruxsat berilgan masjidlarni imomlariga borib Qur'on eshitib kelamiz.
Ya, u tushunarli. Siz savolga aniq javob bermayapsiz. Siz darhaqiqat qattiq betob bo'ldingizmi?
Bo'ldim. Bo'ldim. Lekin men sababini bilmayman, nimadan betob bo'lganligimni.
Hozir o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshi.
O'zim yaxshi his qilyapman hozir.
Keyingi savol kutilmagan, nima uchun Asilbek bilishimizcha juda ham ko'pchilik to'y xizmatlarini olib, lekin bormas ekansiz.
Vo, mana shu gapga kelsak. Shunda birinchi betob bo'lib qolganimda endi mana shu gapni to'g'risini ochaylik-a.
Oching.
Doğrusunu aytsam, yangi qo'shiq aytib chiqqanimda, boylamalar yolg'on bular yangi chiqqanida juda ham tezda, endi maqtanishga kirib qolmaydi, juda ham tezda ana ko'tarildimda, to'g'risini aytsam. Odamlarning gapi juda ham qattiq tez ko'tarilib ketdingiz, anaqa bo'ldingiz, bunaqa bo'ldi. Shunda bilmadim, menga bir qattiq g'ashi aytganday nazar tegdimi yoki fizikiy ustalik bo'lib ketdimi? Shunda mazam bo'lmay qoldi, no unaqa strashni bir xudoga shukr kasallik bo'lmadi-yu. Lekin aşinda toylarda ana qilishga majbur bo'ldim. Qop qo'ygan to'ylarim bor edi. Men fiziki u to'ylarga bora olmasdim. Fiziki u to'ylarga bora olmasdim. Men xolasa men bora olmasdim. Shunaqa ahvolda bo'lganman. Shularni to'ylarini qaytarishga majbur bo'lganman. Masalan, ashi katta-katta to'ylar bo'lgan, shularga bora olmay qolganman, lekin ulardan bir qator yana uzr so'rayman. Chunki odam umrida bir marta to'y qilib san'atkorda aytadi endi havas qilgan odami. Shunda shunaqa bo'ldi, keyin o'zim xolamadim, o'zimni davoladim ancha. Shundan keyin shunaqa gaplar chiqib ketdi-da.
Hechmatda bo'lgan bu narsa ko'p bo'lganmi shunaqa?
Masalan, to'y olib qo'ysangiz, 20 kun bu yog'iga bo'ladi endi kitobingizda, 1 oy bu yog'iga bo'ladi. 1 oy grafikingiz bo'ladi. Bir oyda shuncha to'y olingan.
Nechta to'y ga bormagansiz?
Endi men hozir men sanab bera olmayman. Mana bir 20 tacha to'yga bora olmaganman-da.
Keling shunga yana bir boshqacha taraflama aniqlik kiraylik. Hozir xalq noto'g'ri tushunishi mumkin-da. Aslida bir pulini olib qo'yib, bormayapti degani, pullar qaytarib berilganmi?
Obizatlina pulini qaytarib bermaydi-chi, hozir bitta ham odamdi. Pullarini qaytarib, uzrlar so'ralib, hamma yo'q ana bo'lgan. Biz masalan, pulini olib bunaqa bormay qo'yish yo'q, chunki men o'zim yoshligimdan, masalan, dadam ham o'ziga yarasha sostoyatelni deydimi odam, men unaqali pulga muhtoj bo'lib odam aldab, ana qilib men o'zim imijimga bu putur yetadi-yu. Men masalan, haligi hech kim tanimagan odam bo'lsa-ki, 5-4 ming dollarini olib qochib yorgan bitta joyga. Men butun O'zbekiston bo'lib tursa, любой moment kelib, menga kerak yo'q, menga problema oshirishdi, bosh og'rig'di. Biroq to'yini olib turib, pulni olmasam, конечно, ertaga uyimga keladi.
Keyingi kutilmagan savol emas-u, endi ko'pchilik, demak, qaysidir bir auditoriya bilmasa kerak, vaholanki siz mashhur bir gazetada buni aytgansiz, otangizni ham ko'rsatgansiz, rasmlarga ham tushib ko'rsatgansiz, otangiz kimligini. Lekin shu menimcha shu ovoz jihatingizga o'xshaganligi sababli Sheral Jo'rayevni o'g'li degan mishmish chiqqanida, endi bu Sherakaga kimlarni o'g'li qilishmadi, endi bilasiz, mishmishlar ko'p. Shunga yana bir radio orqali ham nuqta qo'ysak, otangiz haqida qisqacha aytsangiz, ismlari, kim o'bishlik, oilada nechtasiz? Ha, aytgancha kutilmagan savolda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu juda ham injiq bola ekansiz, oilada bitta o'g'il bo'lganingizga, erkak toy ekansiz, rediski ekansiz,
yomon bo'lsa.
Bo'riboyvachcha. Shularga ham to'xtalib o'tsangiz.
Xullas, men Omonullohga Ne'matovni o'g'li bo'laman. Sodiqjon Ne'matov, Sodiqjon aka bochani nevarasi bo'laman. Xo'sh. Ustoz Sheraka, Sheralaka Jo'rayevni ko'p menga aytishganda, endi shunaqa siz aytganday mishmishlar bo'lgan o'g'li ekan. Vnebrachniy syn, оказывается. To'g'risini aytsam, men umuman hech qanaqa aloqam yo'qda. Meni aybim nima bo'lganki, ustozni yo'lida ashullar aytib, endi ashu imijini sal ashu olganim bo'lganda, men bilmaganman shu bunaqa bo'lib ketishini. Chunki men agar bunaqa gap chiqib ketishini bilganda, hayotda bunaqa qilmasdim. Menga yoqqani uchun, haligacha yoqadi ashulalari, kuylarini, yo'llari. Shuning uchun qilganman-da. Lekin men hech qachon u odamni yo'liga, u odamni farzandlarining yo'liga hech qachon pretendentlik qilmayman. Chunki aytdim-ku, o'zimning yo'lim bor, o'zimning ovozim bor. Hech qachon bo'la olmayman men unaqa odam.
Yo, endi yo'l milliy qo'shiqqa, bilmayman, balki men uncha farqi bormasmi, lekin milliy tarzda shunaqa ohangda kuylasa, menimcha zarar joyi yo'q. Masalan, bizani shou biznesda nechta odam bir xil yo'nalishda kuylaydi. Endi hali turkcha yo'nalishi aytmasa ham bo'ladi. Umuman boshqa davlat o'zidankiga taqlid qilsa, qilibdi, nima qilibdi? Siz masalan turkcha qo'yotganingiz yo, arabcha qo'yotganingiz yo, ko'pchilik sab. Mana shu taraflama ham qarash kerak deb o'ylayman-da, yana tag'in bilmadim. Agar Sher akan yo'nalishida o'sha kuylagan yolg'on qo'shig'ingizni oladigan bo'lsa, omadli chiqqan, chiroyli chiqqan, nima uchun yo'q? Nima siz endi shu bilan to'xtatib qo'ymoqchimisiz?
Yo'q, to'xtatmayman. Masalan, menga ustoz masalan aytmagan, sen meni yo'limda ashulalar aytmagin demagin. Duosini olganmiz. Hali ashulalarimni aytgin degan. Lekin Men ashulalarimni aytgim deganiga men masalan ashulalarni kommersiy yo'lda chiqaraman ham demayapman. To'ylarda. To'ylarda noiloj mendan so'raydi baribir. Ustoz kuylardan so'raydi. Men majburman. No. Masalan men ustozni ashulasini aytmayapman-ku. To'g'rimi? Avtorskiy huquqni buzmayapman-ku. Faqat yo'l. Yo'lidan sal shu
yo'nalishini
o'xshatib, masalan, dovushni avjlarda cho'zib, yo'nalishi o'xshaydi. Shu.
Jonli ijro.
Bu so'nggi sahifa jonli ijro. Menimcha bu narsada Asilbek Nig'matovda muammo yo'q. Istagan o'zingiz xohlagan qo'shig'ingizni mazza qilib maromiga yetkazib kuylaydigan qo'shig'ingizni kuylab berishingiz mumkin bo'ladi jonli ijroda. Marhamat.
Ko'z ostingdan menga qaraganlaring hatto xazonlardan qizg'onganlaring bag'ringga bosib xursinganlaring yolg'onmi yolg'onmi yolg'onmi jonim yolg'onmi yolg'onmi yolg'onmi jonim aqli boslar senga yarashibdimu hamma havas bilan ey qarashibdimu hey ko'zing yor tanlashda adashibdimu ko'zing yor tanlashda adashibdimu bergan va'dalaring yolg'onmi jonim bergan va'dalaring yolg'onmi jonim yolg'onmi yolg'onmi yolg'onmi jonim bergan va'dalaring yolg'onmi jonim
ey rahmat Уже даже здесь понятно, что у певца голос бриллиантовый.
Дастурмызы почин Джуманджи Шамбалигина починына түгетамызы. Сізге келген... А, ее холесы сен дауме турамызы, ее? Ебе
яна мне кемеру.
Дауме...
Блядцы, мне чай күтті бұны. 5 минут тілі түгетіп әрсі мен арыла.
Endi men Navroz radiosiga rahmat deyman. Bizda shunaqa san'atkorlarni qirralarini ochishga yordam berganligi uchun shu qatorda sizga ham katta rahmat. Naконец-то вы привезли в Узбекистан настоящий как бы шоу-бизнес, хотя бы кусочек от него. Вы в виде своих репортажей
Спасибо большое. Моим родителям, что он мне
сказал
для вас.
Просто честно, да, я это хочу всем сказать, что Сайот это настоящая пресса. Это настоящая пресса, это без никаких подхалимств. А енді мухлисларымге кесек. Бүтін Узбекистан ахлы кесек. Мен оларге айтардым ки, санаткорды лишний клип көпра қойылса, яки ашуласы көпра радиодан кеткеніге яхш көрмейлер. Uni qo'shiqlari sizlarni yig'latsa yoki jonlilarga oro kirsa nimadir yuragilarda shu dedirsa ana shuncha yaxshi ko'ringlar masalan birlarga hozir hofizlar bor xalqni piar bilan kliplar bilan ahlini olib qo'yganda xalq uchun ular judayam ana masalan hozir ham ko'pchilik o'ylashi mumkin masalan bitta san'atkorlar aytyapti yo'q bu bunaqa san'atkorlar ko'p ko'z bilan, imij bilan, PR bilan, lishni ras mana san'atkor falonchi mana bo'pti, falonchining klipi mana qilib bo'pti, falonchi mo konsertdan bunaqa bo'ldi debdi, falonchi bunaqa bo'pti, falonchi bittasini bunaqa debdi, deyish bilan san'atkor ko'tarilib ketyapti-da. Yo'q, kechirib qo'yasiz. San'atkorni
muxlisni qachonki ko'zidan yoshlar tomizsa, dardlariga sherik bo'lsa, xursandchilik paytida uni o'rnidan turgizib o'ynatib yuborsa, shu odam birinchi bo'lib hisoblanishi kerak-da uning uchun. Lishni rad klip emas, lishni PR emas. Gapim noto'g'ri bo'lsa ayting Sardor aka, to'g'rimi? Siz PR'ni masalan bilasiz nimaligini. Lekin haqiqiy ijodkorlar qolib ketyapti-da bu yerda. Men masalan o'zimni manaqaman, maqtamayapman. Men bilamanda yaxshi san'atkor bolalar bor, qizlar bor. Ovozi dardli, dard yetkazib beradigan. Muxlislarimizga shuni aytardimki, ko'zingizlar bilan emas, qalbingizlar bilan yaxshi ko'ringlar bizni. Biz sizlar uchun mehnat qilamiz, xudo xolasa yana yangi qo'shiqlar aytamiz. Keyin muxlislarim sizlardan iltimos, o'zingizlarni sevgan san'atkoringlar sal jicha ashullar aytmay qo'ysa, sal biror narsa bo'pti desa, darrov unutib olmanglar, chunki qachonlardir ular sizlarning dardlaringizga sherik bo'lgan. Ko'p ko'rdimda buyuk-buyuk katta-katta san'atkorlar ham unutilib ketyapti. Nozini paytida qancha mehnat qilgan, qancha odamlarni nimasini chiqargan, hojatini chiqargan odamlarni birov gapirmayapti, esmayapti. Shuning uchun sog' bo'lsin baxtimizga muxlislarimiz, vatanimizga tinchlik, totuvlik tilayman. Obod bo'lsin hamma yo'q, to'kin sochilli bo'lavursin. Sizlar bilan birgalikda Asilbek Ne'matov va uning olmalari va razetkalari
Dasturga kirmagan, lekin yozilib qolingan qiziq holatlar.
Men ruscha gapiryapman, aralashtirib. Bularadan biz haliga anaqa bo'lib qolmaymizmi? Komissiya xabar bermadi bizdan ish qilib. Men ruslar bilan katta bo'lganman-da. Bizni ha. Kot sapagaxtimi? Endi men to'g'risini aytsam, mana shunaqa narsalarga anaqa qilib yubormayman-chi.
Sen narsa mangan savob qilishdi. Anvar Sobirov mana biz vizdama. Yaqinda mana shu gazetalarni boshiga chiqaman, shu burgi tuqchoqlab chiqsa bo'lar ekan.
Tuzimisiz, yaxshimisiz?
Shahnoza, fotograf. Asl beni
nima?
O'sha o'zi hatto meni yordamchi metgan hech kim tanishtirmadim. Bular
shunaqasiz.
Mana shu studiyada
ham ketayotganimda
ham ovoz yozuvchi. Yo, Sardor Muxlis Odnoklassniki saytidan sizga original savollar berib.
Akam aytdi nima dediz?
Baxtiyor aka. Mana shu studiyada ham aranjirovchi, ham ovoz yozuvchi. Bu imeyte vidi Sardor meni yoki Sanjar Rahim?
Ne, Sardor Rahimxon i vas. Я вас очень уважаю.
Почему сначала Сардор Рахимхон, а потом и вас?
Нет. Сейчас тема же пошла про Сардора Рахимхона. Если бы тема пошла бы первая.
Асылбек килмай, это ой, Асылбек сыкылмай, это была шутка.
Йо, ой, не понимаю, но я по логике уже понял, что здесь творится.
Сыз кандосыский?
Я же мистер всемогущий.
Да тошлан кайтадан ташлас, унда кызыгы болмайды хозир биз аны кысай.
Туура.
Оюн баштан бар.
Ko'zim bunday katta ochib turganimda xunuk bo'lib qolaman. Bunday qilsam chiroyli turaman.
Dedi Asilbek.
Bunday qilsam o'xshamaqa. G'alati bo'lib qolaman.
Unda ko'zingizni ochmang, bunday qilib qarab turavering.
Bunday qilib qarasam, shunday qaraganlarim ko'zingizda alinda o'xshaydi.
Voy Polat Alamdar, voy ey Asilbek Delon.
G'alati meyvasan mayli.
Chalab-chalab gapir. Мы думали, мы вначале так делали, но хром был полотен. Мы же тогда не поймем, какой у него голос на самом деле. Очень всем гордый. Пацан, ты в себе веришь, в свой голос. А есть некоторые, odam bo'lib qoldi bular. Xullas, sayyot.com